Ang madaogong panaw ni Kristohanon. Bahin uno ang sinugdanan sa tanan.
Sa paglatagaw nako sa kamingawan nining kalibutan, nakaabot ako sa usa ka lugar diin may usa ka langob, ug didto ako naghigda aron sa pagkatulog. Samtang nagakatulog ako, nagdamgo ako ug kining mga musunod may akong nakit-an. Diha sa akong damgo, nakakita ako og tawo nga gisi-gisi ang iyang sanina. Mitalikod siya sa iyang balay ug nais siya'y libro sa iyang kamot. Ug diha sa iyang likod, naa siya gipas-an nga dako ug bug-at. Sa akong pagtan-aw, giabri niya ang libro ug gibasa niya. Samtang nagbasa siya, nagsugod siya sa paghilak ug sa pagkurog. Sa dili na niya mapugngan ang iyang kaguol, misinggit siya sa kusog na tingog.
Unsay akong buhaton?
Sa maong kahimtang, mipauli siya og naningkamot sa pagpugong sa iyang gipati aron dili mahasol ang iyang asawa og mga anak. Apan dili niya mapugngan kay misamot hinuon ang iyang gibati. Busa, giingnan niya sila sa iyang gihuna-huna. Ingon niya,
"Minahal kong asawa og kamo nga akong mga anak. Nahasol ako pag-ayo tungod sa bug-at na kong gipas-an. Ug dugang pa, nadawat nako ang siguradong balita nga kining atong gipuy-an nga syudad pagasunogon pinaagi sa kalayo, gikan sa langit. Ug kitang tanan maangin ining kuyaw nga katalagman, gawas lamang kung kita makaikyas sa paagi nga dili pa nako makit-an aron maluwas kita."
Sa pagkadungog niini sa iyang pamilya, natingala sila pag-ayo. Dili tungod kay gituuhan nila ang iyang giingon, kundili tungod kay abi nila nga nawala siya sa maayong panghuna-huna. Busa, tungod kay gabi ina, midali sila sa pagpahimutang kaniya sa iyang higdaanan. Kay abi nila nga basig mamaayo siya pinaagi sa pagtulog. Apan misamot hinuon ang iyang gibati sa gabi, diin wala siya makatulog, kundili namalandong siya ug gihilak niya ang iyang kabalak-an. Busa sa pagkabuntag pagbangon nila, nangutana ang iyang pamilya kung kumusta na siya. Mitubag ang tao nga misamot og kagrabi. Nagsugod ang tao sa pag-istorya pag-usab, apan midumili na ang iyang asawa ug mga anak sa pagpaminaw kaniya. Gisulayan nila sa pagwagtang ang gibati sa tao pinaagi sa pagbadlong. Usahay, isog ang ilang pagsulti. Usahay, gibugal-bugalan nila siya. Usahay, gipasagdan lang nila. Tungod niini, mitago na lamang ang tao sa iyang kwarto aron sa pag-ampo alang kanila ug aron sa pagpamalandong sa iyang buhaton. Usahay, nag-inusara siya sa paglakaw-lakaw sa mga kaumahan. Usahay, nagabasa. Usahay usab, nagaampo. Mao kini ang iyang kinabuhi sa pipila ka adlaw.